tonokiran'i Solomona toko voalohany. Lohateny: ny tonokira tsara indrindra izay nataon'i Solomona. Tonokira voalohany: fofombady tanora ilay solemita. Engany eka hanoroka ahy amin'ny fanoroany vavany izy, fa tsara noho ny divay ny fitiavanao. Manompofona ny menakao tsara, menaka manitra voahidina ny anaranao, koa izany no hitiavan'ny zatovovavy anao. Taomy aho dia hiazakazaka hanaraka anao izahay. Nentin'ny mpanjaka ho an'ny efitranony aho. Hifaly sy hiravoravo aminao izahay, hankalazainay mihoatra noho ny divay ny fitiavanao. Fitiavana marina no hitiavany ianao. Mivaly mainty aho, nefa tsara tarehy ry zanakavavin'i Jerusalema, toy ny lain'i Kedara, toy ny ambainday'i Solomona. Aza mibanjina ahy, fa mivaly mainty aho, satria efa azo ny hain'andro. Tezitra amiko ny zanaky neny, notendreny ho mpiandry ny tany bolobony aho, nefa ny tany bolobiko kosa dia ny any tenako tsy mba nandrasako. Tonokira faharoa: sahiran-kevitra ilay solemita. Lazao amiko rylay tiany fanahiko izay andratsanao ny ondrinao sy izay ampandrinao azy raha atoandro. Fa nahoana no tahaka izay mivezivezy foana aho eny amin'ny andiany namanao? Raha tsy fantatrao ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy, dia mandehana hanaraka ny andian'ny ondry amanosy ary andraso eny amin'n'ilay mpiandry ondry ny zanakosinao. Tonokira fahatelo: mifampigaga i Solomona sy ilay solemita. Ry tompoko vavy havako, ianao dia ampitahaiko amin'ny soavaliko vavy mitarika ny kalesin'ny farao. Mahatsara ny tarehinao ireo voangy voatoy, manendrika ny vozinao ireo rado. Nefa rojo volamena misy voavola mibotsimbotsina kosa no hataonay ho anao. Raha mipetraka amin'ny latabany ny mpanjaka, dia mamerovero tsara ny naridako. Ny malalako dia miora ampehezana madinika mandry eo an-tratrako. Ny malalako dia tahaka ny vonin'ny kofera amiko any tanimbolon'ny NCD. Indro tsara tarehy ianao, ry tompoko vavy havako. Indro tsara tarehy ianao, voromahay lala ny masinao. Indro tsara tarehy ianao, ry malalako. Eny, mahafinaritra, maitso ny fandritsika. Sedera ny saka mandimby ny tranontsika ary kipreso ny petakindritsika.